kas mus visada lydi. Vėl buvo sekmadienis. Su kuprinėmis ant pečių jie iškeliavo į gamtą. Tai buvo viena tų be džiaugsmių kelionių pradžioje traukiniu paskui autobusu, kai jie verčiau pasirenka sunkumus, kad tik nereikėtų praleisti dienos dviese tarp keturių sienų. Tiesa, įtampa šiek tiek sklaidė jų dukrytę, tačiau ją reikėjo nešti. Ji buvo laiminga ir taip spaudė tėvo kaklą, kad jis tiesiog duso. Atsidūrus toli nuo miesto pievose, dangus ėmė niauktis. Rūgių laukas, kai jo takeliu pro jį, neramai šiaušėsi ir kregždė skraidė prie pat žemės, džiugindamos mergytę. Žmona vilko nei kiek nelengvesnę naštą. Jelsė šypsojusi, žiūrėdama į vyrą, nešantį vaiką. Raukšlelis apie akis ir veido liesumas jie sendino. Jei netiko seni juodi marškiniai ir sportinės kelnės, negražiai pailgintos kitos spalvos audinių. Kažkodėl rankoje jį laikė skėtį. Vyras vos žvilgtelės į ją, susierzino ir pagalvojo, kad tik jiems galėjo taip atsitikti. Lietus per sekmadienio iškyla. To betrūko, kad vaikas susirgtų. Jie keliavo pagal žmonos sudarytą maršrutą. Ji kažkur buvo skaičiusi, kad čia turi būti ežeras ir prieplauka. Tuo ežeru kursuoja baltas garlaivis. Tai buvo taip fantastiška, kad ko gero galėjo būti ir teisybė. Baigėsi pasėlių laukai. Jie priejo mišką, brovėsi pro brūzgynus, o dangus vis niaukėsi. Mažoji mergytė jau darėsi per sunki, o jie kaip tik įžengė į raistą. Vyras vėl pagalvojo, kad tik jie iš visų nuostabiausių Vilniaus apylinkių galėjo surinkti šitą rizikingą kelią. Aplink nebuvo negyvos dvasios. Jie stovėjo ant žalio kupsto, kuris buvo toks pats nepatikimas, kaip trumpai išnirusio banginio nugara. Tikriausiai reikia grįžti. Ne, tugi žinai, aš niekada negrįžtu atgal, pasakė žmona. Pirmą kartą girdžiu, atkirto vyras. Mergytė pajutusi artėjant barnį, paklausė nedrąsiai. Ar tikrai mes prieisime ežerą ir mūsų pasimti atplauks garlaivis? Reikėjo eiti toliau. Jau besibaigiant raistų, jie pamatė, kad visai čia pat būta gero kelio. Tik mums buvo bepradedas vyras, tačiau mergytė išsprūdo jam iš rankų ir nubėgo į priekį, ten, kur švietė proskina ir dar toliau spindėjo ežeras. Keisti keturi šviesos tulpai smygo į jį iš užplaukusio juodo debesies. Ir visur buvo ta baugi tyla. Vėjas jau su vandens purslais tiško jiems į veidą, kai jie atėjo į prieplauką ir įsitempė žvalgėsi garlaivio. Žmona buvo visa purvina. Ji numetė naštą ant lentų ir paėjusi į priekį ėmė šukuotis. Jos ramybė jį suerzino. Staiga jis pamatė, kad mergytė kalbasi kažkokiu žmogumi. To žmogaus rankose blyksi peilis, jis drožnė šakelė. Mergytė bėgo pas motiną. Garlaivis bus po kelių minučių, apskelbė jį. Įžiūrėka man davė, jį parodė mažą saldainiuką. Vyras ėmė akimis ieškoti to žmogaus, ką tik pusiaugulom sėdėjusio po krūmų, tačiau jo niekur nebuvo. Vėl baisiai suošė medžiai, palinko prie žemės, lietaus šuorai pasipylė iš dangaus, kažkur išnyko tie didėjai šviesos tulpai, rėmė juodą į debesį. Bėkim, suriko žmona, jį pagrebė mergytį ir puolė į pastogę, keliai šiferio lakštais dengtą būdelę. Kai jie įbėgo vidun, tą nepažįstamai rado jau ten. Čia buvo lyg ir gyvenamas būstas, kurią nusikrosnelį ir netgi kažkas vyrė podelį ant juodų lankainių. Žmogus atgrėžė juos keistą kaulėtą veidą. Jie pažino jį. Praėjusį sekmadienį, kai jie buvo prie žalių ežerų, jis buvo sitaisęs šalimais. Eidamas maudytis, netgi paprašė prižiūrėti jo daiktus. Žmona šūktelė iš netikėtumo. Taip keista, kad mes vis susitinkame, tarė nepažįstamasis. Jo žvilgsnis krito į mergytę ir akis keistai sušvelnėjo, sušilo. Ta nuostabioji jūsų dukrytė, ta jūsų brangioji mažytė Agnė. O paskui vėl surustėjęs pažvelgė į juos, abu tėvus. Galite pabūti čia, kol nustos lyti, tarė šaltai. Staiga sūkė tolumoj garlaivis. Jie pažvelgė ton pusėn ir pro miglas, pro lietaus uždangą pasimatė garlaivis. Moteris draviai pažvelgė į nepažįstamąjį. Jis nusisukęs kažką maišė podelyje ir nepanoro į ją pažvelgti. O jos vyras pagrebė mergytę į glėbį ir beveik pro ašaras kartojo kaip pamišęs. Tik mus gali ištikti tokia laimė, tik mus. Lietus buvo šiltas ir lengvas, jie bėgo per žalią pievą, mergytę vidury, palikė daiktus, atsiplėšė nuo praeities.